Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Զրույցի եմ հրավիրել ԱՊՐԻ Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Բենյամին Պողոսյանին։ Բարի երեկո, պարոն Պողոսյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Պարոն Պողոսյան, խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցումից հետո առաջին անգամ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպում տեղի ունեցավ։ Տեղեկությունները շատ սուղ են, թե կողմերը կարևորել են ստորագրման ուղղությամբ գործընթացի շարունակականությունը, սա մեջբերում էր Հայաստանի վարչապետի Գրասենյակի պաշտոնական հայտարարությունից։ Ինչ է սա ձեր կարծիքով նշանակում ոչ պաշտոնական լեզվով? Ստորագրում կլինի, թե ստորագրման համար ուժի մեջ են ադրբեջանական նախապայմանները։
Շնորհակալություն հրավերի համար։ Եթե շատ կարճ, ապա ստորագրում չի լինի, ընդ որում այստեղ խնդիրը ոչ միայն այդ երկու նախապայմաններն են, որոնք ես ինքս անվանում եմ ոչ թե նախապայմաններ, այլ պատրվակներ պայմանագիր չստորագրելու։ Ֆորմալ այո, կա երկու նախապայման, բայց ես գրեթե վստահ եմ, որ նույնիսկ եթե այդ երկու պայմաններն էլ բավարարվեն, ամենայն հավանականությամբ Ադրբեջանը մեկ այլ պահանջ, իսկ մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը բացի նախապայմաններից նաև բազմաթիվ այլ պահանջներ ունի, սկսած Զանգեզուրի միջանցքից, վերջացրած Արևմտյան Ադրբեջանով, ամենայն հավանականությամբ Ադրբեջանը այդ պահանջների ձևս մեկը կդարձնի նախապայման պատրվակ, և պրոցեսը կարող է շարունակվել դեռևս բավականաչափ երկար, անկախ հանդիպման փաստից, ինչպես ասում են, լավ է խոսել, քան չխոսել, բայց ես այստեղ որևէ էական փոփոխություն չեմ տեսնում, չեմ էլ սպասում։ Հասկանալի է, որ Ադրբեջանը շարունակելու է պնդելի նախապայմանները, Հայաստանը ասելու է, որ պատրաստ է դիմել Մինսկի խմբի լուծարման համար, դիմումը ստորագրելով նույն օրը ինչ որ խաղաղության պայմանագիրը, սահմանադրական փոփոխությունների մասով գիտենք կառավարության դիրքորոշումը, որ սահմանադրության մեջ Ադրբեջանի տարածքային պահանջներ չկան, բայց գիտենք նաև, որ մշակում են նոր սահմանադրության տեքստ, որտեղ ենթադրաբար չի լինելու հողում անկախության հռչակագրին, որը Ադրբեջանի պահանջն է, սակայն մեկ բան է մշակել սահմանադրության նախագիծ, մեկ այլ բան է այդ նախագիծ ընդունել հանրաքվեով, իսկ այստեղ լուրջ կասկածներ կան, եթե հաշվառնենք, որ գրեթե ամեն օր Ադրբեջանը հայտարարում է, որ դա իր պահանջն է, և այդ պահանջով ինքը ցանկանում է ապացուցել, որ ոչ միայն Հայաստանի իշխանություն, այլև ժողովուրդն է ընդունել իր սխալը կամ ընդունել իր պարտությունը, հրաժարվել Արցախից և այլն, ամենօրյա ռեժիմով այդ հայտարարությունները էականորեն նվազեցնում են սահմանադրական փոփոխություն, նոր սահմանադրության ընդունումը, եթե այն ներառի նաև Ադրբեջանի պահանջները։ Իսկ ժամանակային առումով էլ պարզ է, որ այդ հանրաքվեն լավագույն երկում կարող է լինել խորհրդանական ընտրությունների հետ նույն օրը, չնայած դրանում էլ վստահ չեմ, այնպես որ գոնե մինչև 2026 թվականի համար ինձ թվում է կարելի է մոռանալ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման մասին։
Պարոն Պողոսյան, Ադրբեջանը հենց այսօր նոր մտահոգություն է հնչեցրել, հիմա էլ զինանշանից է դժգոհ, սա ի՞նչ է նոր նախապայման։
Մենք ունենք այսպիսի իրավիճակ, եթե փորձեմ ավելի պատկերավոր բացատրել, Ադրբեջանը ունի երկու զանգուղ, մեկի վրա գրված է նախապայմաններ, մյուսի վրա գրված են պահանջներ։ Հիմա այս պահին նախապայմանները երկուսն են՝ Մինսկի խմբի լուծարում և նոր սահմանադրության ընդունում կամ սահմանադրությունից անկախության հռչակագրի հանում։ Եվ կան պահանջներ, որոնք մեկ այլ զամբյուղում եմ, և այդ պահանջները բազմազան են։ Ես նշեցի ընդամենը երկուսը, դուք ավելացրիք ևս մեկը զինանշանի հետ կապված, և այս ցանկը շարունակական է, չեմ բացառում, որ այդտեղ կլինեն նաև այլ պահանջներ, սկսած Խոջալում տեղի ունեցածը որպես ցեղասպանության ճանաչում, Ադրբեջանի պատկերացմամբ իրենց դեմ հանցագործություն գործած անձանց ձերբակալում և արտահանձնում Ադրբեջանին, և այլն, և այլն։ Այսինքն այս ցանկը անվերջ է և բացառապես կախված է ադրբեջանական ղեկավարության ցանկություններից և ֆանտազիայի սահմաններից։ Հիմա ամբողջ խնդիրը նաև, որ այս երկու առանձին տուփերը կամ արկղերը, նախապայմաններ, պահանջներ, իրենք գործում են հաղորդակցման անոթների նման, և ոչինչ չի խանգարում, որպեսզի Ադրբեջանը ցանկացած պահի պահանջներ զամբյուղից որևէ պահանջ վերցնի և տեղափոխի նախապայմաններ զամբյուղ։ Հիմա այս պահի դրությամբ զինանշանի հետ կապված հարցը ֆորմալ առումով նախապայման չէ, 10 օր հետո կամ 5 ամիս հետո կարող է դառնալ նախապայման։ Հիմա Զանգեզուրի միջանցքի բացումը նախապայման չէ, և մենք գիտենք, որ անցյալ տարի ամռանը Հայաստանը և Ադրբեջանը համաձայնվեցին, որ ընդհանրապես հաղորդակցության ուղիների ապաշարջափակումը դուրս են հանում պայմանագրի տեքստից, բայց ոչինչի խանգարում Ադրբեջանին 3 5 10 ամիս անց Զանգեզունի միջանցքի բացումը պահանջներ Զամբյուղից տեղափոխել նախապայմանների Զամբյուղ։
Հիմա պարոն Պողոսյան, հայկական կողմից փաստաթղթի ստորագրման հարցով հնչող լավատեսական հայտարարությունների համար դուք հիմք տեսնում եք, նաև եթե դիտարկենք այսօրվա հանդիպմանը հաջորդած պաշտոնական հաղորդագրությունը։
Անկեղծ ասած, ոչ, ես նույնիսկ վստահ չեմ, որ կարող ենք ասել լավատեսական հայտարարություններ, որտեղ հայկական կողմը միշտ ասում է պայմանագիրը կարող է ստորագրվել, եթե ադրբեջանական կողմը ևս ունենա քաղաքական կամք։ Ես պատրաստ եմ, սա ինչ որտեղ նմանվում է տանգո պարին, գիտեք, հայտի արտահայտություն կա, տանգո պարում են երկուսով։
Հիմա Հայաստանը ասում է, որ Արտգորս նախարարն է այդ հայտարարությունը հնչեցրել մի քանի օր առաջ, որ հնարավոր է լավ նորություն լինի ստորագրման հարցում։ Ես դա նկատի ունեմ։
Համաձայն եմ, բայց հնարավոր են այնքան անորոշ է, հնարավոր է, իսկ գուցե հնարավոր չէ։ Հիմա Արտգորս նախարարը այսօր ասում է հնարավոր է, մեկ շաբաթից կարող է ասել, դե այնքան էլ հնարավոր չէ։ Ամենայն դեպս, տեսեք, մենք ինքներս բանակցությունների ամբողջ դետալներին չենք տիրապետում, մենք նկատի ունենք թե փորձագետները, թե լրագրողները, եւ թե ընդհանրապես այս ամենով հետաքրքրված մարդիկ, մենք նաեւ մասնագիտորեն ենք հետաքրքրված իհարկե։ Հիմա բայց նույնիսկ չտիրապետելով ամբողջ դետալներին, առկա տեղեկույթը վերլուծելով, հանգում ենք այն եզրակացության, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը շատ-շատ քիչ հավանական է, որովհետեւ, ինչպես ես բազմիցս ասել եմ,
դուք մոտավորապես նկատի ունեք։
Ես նկատում եմ, որ առաջինը 1 տարվա ընթացքում առնվազն։ Հիմա եթե դետալներին չտիրապետելով հանգում ենք նման եզրակացության, ես ենթադրում եմ, որ մարդիկ, ովքեր ինտենսիվ այդ գործընթացի մեջ են, իսկ չմոռանանք, որ թե Արտգորս նախարարը եւ թե վարչապետը, եթե համարենք, որ ֆորմալ խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները սկսվել են 2022 թվականի փետրվար մարտին, երբ Ադրբեջանը առաջին անգամ իր 5 սկզբունքներ առաջ քաշեց, արդեն 3 տարի է ընթանում են։ Այդ ընթացքում մենք տեսել ենք Արցախի շրջապակում, Արցախի ոչնչացում, էթնիկ զտումներ, հայնածավալ ներխուժում Հայաստան, նկատում եմ 2022 թվականի սեպտեմբերյան դեպքերը։ Չեմ կարծում, որ իրական լավատեսության հիմք կա, իսկ նշված հայտարարությունները մոռանանք, որ մենք 1 տարուց ունենք խորհրդանական ընտրություններ։ Այսինքն այս ամենը տեղափոխվում է նաև ներքաղաքական դաշտ, եւ մենք տեսնում ենք, որ ընդդիմությունը ճանաչում է պնդել, որ փաստացի խաղաղության օրակարգը ցախողվել է, եւ այն բացի վնասից որևէ օգուտ չի տվել, այսինքն օգուտներ չկան, իսկ վնասներ կան Արցախի ոչնչացումից մինչև Հայաստանի տարածքի առնվազն 240 կիլոմետրի օկուպացիա։ Հիմա այս պայմաններում հասկանալ է, որ իշխանությունը պետք է անընդհատ պնդի, որ ոչ, խաղաղության օրակարգը ցախողված չէ, այն շարունակվում է, եւ մենք մոտ ենք այդ բարձրալի նպատակին։ Այսինքն այս հայտարարություններում խաղաղության օրակարգի, այսպես ասենք, ցախողված չլինելու կամ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հավանականության հնարավորության եւ այլն, ես նրանք ավելի շատ կապում եմ ներքաղաքական զարգացումների հետ։ Ամենայն հավանականությամբ կառավարությունը եւ նաեւ հիշող կուսակցությունը անում է ամեն ինչ, որպեսզի 2026 թվականի գարնանը, երբ արդեն ռեալ ընտրական պայքար սկսվի, կարողանա հայտարարել, որ այս խաղաղության օրակարգը, ինչը կառավարության արտաքին քաղաքականության մեխն է կամ մեխներ, նրանք իհարկե պետք է պնդեն, որ դա ձախողված չէ։ Իսկ որպեսզի պնդես, որ ձախողված չէ, դու պետք է պնդես, որ հույսեր կան, որ խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի։ Ամենադեպս ես այսպես եմ տեսնում այս բոլոր հայտարարությունները պայմանագրի ստորագրման հնարավորության, հնարավորության աճի եւ այնի հետ կապված։
Շնորհակալ եմ, պարոն Պողոսյան, ես հիշեցնեմ, զրուցում էի ԱՊՐ-ի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Բենյամին Պողոսյանի հետ։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Ուժգին կարկտին նորերանց հաջորդած տեղատարա պանձրևներից առաջացած աննախադեպ հեղեղներն Արարատի մարզի Քաղցրաշեն, Նորաշեն ու մի քանի այլ գյուղերում ժամերով արտակարգ իրավիճակ են ստեղծել։
Էսի սաղ գիշեր չպետք է քնենք։ Կարա սրանից վարար գա։
Գյուղացիները օրերի տարբերությամբ սեփական աչքերով տեսածը մեկ բառով են նկարագրում՝ աղետ։
Շատ սարսափելի էր։
Սարերից մեծ թափով իջնող անձրևաջրերը դուրս են եկել անգամ հեղեղատարերից, բետոնե պատնեշներ են քանդել, դաշտեր նավերել։ Հեղեղները այգիներից անգամ մարդկանց տներ են հասել։
Ժողովրդի վիճակը ահավոր էր, ոնց որ փոքրիկ Ամազոնը լիներ այստեղով հոսելուց։
Քաղցրաշենում գյուղացիներն ասում են, վերջին տասնամյակներում նման բան չէին տեսել։ Սկսել են աննախադեպ հեղեղից ու կարկտից գրած վնասները հաշվել։ Վարչական ղեկավար Աշոտ Խալաթյանը պնդում է, հակակարկտային կայանները աշխատել են ամբողջ ուժով, բայց արդյունավետ չեն եղել։ Գյուղի հեղեղատարն էլ մաքուր էր։
Կոնկրետ մեր գյուղում եւ Նարեկում 7 կայանա տեղադրած, այդ 7 կայանը անխափան գործել է։ Կոնկրետ մեր գյուղի մասով որ ասեմ, մենք քննի չենք ունեցել գործելու չգործելու կայանների։ Նմանատիպ ամպ, ցիկլոն մենք չենք տեսել։ Ես չեմ հիշում, մեծերն են ասում 75 թվականների 80-ների մոտ է եղել տենց բան։ Նույնպես նմանատիպ հեղեղում չենք տեսել, այնտեղ տարածք ունենք մենք, որ սելավատարկա կառուցված, մեր տարածքի մեջով անցնում բետոնը մեծ պատնեշներով, ես ձեզ վիդեոներն եկա դրամադրեմ կտեսնեք, դուրս էր եկի արդեն հունից։
Վերքի մոտ 50% տեղ կա 70% վնասել է, էլի։
Քաղցրաշենցի Արայիկ Գաբրիելյանի ծիրանի դեղցի այգիները օրերս կարկտից հետո էլ դաշտերը հեղեղներից են վնասվել։ Գաբրիելյանն արդեն մոտավոր հաշվարկ ունի, վնասը 4 միլիոն դրամի է հասնում։ Տղամարդը չգիտի ինչ է անելու, որ գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու համար վերցված վարկերը մուծի։ Իր նման գյուղում բազմաթիվ ընտանիքներ կան։
Հիմա սպասում ենք կառավարության որոշմանը, որ ինչ կտրամադրեն գյուղի ժողովրդին, էլի։
Ծիրանի դեղցի խաղողի այգիների մշակությամբ զբաղվող ու մոտ 3300 բնակիչ ունեցող քաղցրաշենում սկսել են գույքագրել բնական աղետի վնասը։ Գյուղապետարանում հաշվում են գյուղացիների կորուստը, բայց արդյոք կառավարությունը պետք է փոխհատուցի մարդկանց։ Վարչական ղեկավար Աշոտ Խալաթյանն ասում է, դեռ հայտնի չէ։
Նախարարի ասելով, որ պետք է հասկանան ծավալները միատ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Նոր ըստ դրա կասեն։
Էկոնոմիկայի նախարարն էլ կառավարության նիստից հետո չհստակեցրեց, արդյոք պետությունը օգնելու է գյուղացիներին փոխհատուցելով աղետից գրած վնասը։
Այն խմբերը մարզպետարանների, համայնքների, նախարարության հետ ակտիվորեն աշխատանքի մեջ են վնասների գույքագրման համար, որից հետո արդեն համապատասխան որոշումներ կընդունվեն, կհասկանանք ինչպես կարող ենք ուրեմն փորձենք, որպեսզի աջակցենք մեր քաղաքացիներին, որպեսզի մեր գյուղատնտեսության կայուն զարգացման տեմպը չվնասենք։
Կառավարությունում էլ են ընդունում կարկուտն ու աննախադեպ հեղեղները մեծ վնասներ են հասցրել ոչ միայն Արարատում, այլև Արմավիրում, Մարագածոտնում ու այլ մարզերում։ Վնասի վերջնական չափը, սակայն, հայտնի չէ, դեռ ուսումնասիրում են։ Գևորգ Պապոյանն էլ այսօր պնդեց, կարկտից վնասներ գրած համայնքներում գրեթե ամբողջությամբ գործել են հակակարկտային կայանները, բայց փաստեց, դրանք նման իրավիճակների համար արդյունավետ չեն։ Ավելի վաղ ազատությունը բողոքներ էր ստացել Արմավիրի գյուղատնտեսության տեսներից, որ այդ կայանները պարզապես չեն աշխատում։
Եմ հանդիպել բացի Արարատի մարզի մեկ բնակավայրից, որտեղ մասնագետների կարծիքով պատասխանատուների ներկայացմամբ, այսպես ասած, շատ ուժեղ անձրևային հոսք է սկզբում եղել, որի արդյունքում պրոբլեմ է առաջացել սարքի հետ, և սարքը ըստ էության չի աշխատել, մեկ թե երկու գյուղում եղել է այդպիսի բան, Արարատի մարզում իմ այցելության ժամանակ պարզեցինք, բայց դրա փոխարեն օրինակ կողքի 63 ուրեմն համակարգերը ամբողջությամբ աշխատել էին։
Նաև գյուղ ոլորտը համակարգող նախարարն ասում է, թե ավելի արդյունավետ միջոցներ կան կարկուտի դեմ պայքարելու համար, բայց ըստ նրա, կիրառման համար Հայաստանը պետք է հարևանների հետ համաձայնագրեր ունենա, քանի որ դրանք նման են իրական հրթիռների ու կարող են ռազմականի տպավորություն ստեղծել։ Պապոյանն ասաց, փոխարենը պետությունը հիմա գյուղացիներին առաջարկում է հակակարկտային ցանցեր տեղադրել, պետությունը ծախսի 50% իր վրա է վերցնելու։ Արդյոք կառավարությունը ուսումնասիրություն ունի բազմաթիվ վարկեր ունեցող գյուղացիները գումար ունեն նման ծախսերի համար։ Պապոյանն այդ մասին չխոսեց։